14-րդ Տեսակցություն
Տիկինը երբ է մտադիր Մարսել վերադառնալ,
հարցրեց կառապանը, որ առատորեն վարձատրվում էր.
Հենց այսօր,
իսկ գուցե 2-3 ժամից.
Օ, Տիկին, մոռացեք այդ մասին,
ասաց մարդը, տարուբերվելով իր ծուռ սրունքների վրա.
Ինչ եք ուզում ասել? Պետք է այնպես լինի, որ...
Միթե Տիկինը չգիտի հյուսիս արևմտյան քամու ինչ լինելը.
Գիտեմ.
Ապա մի անգամ էլ դիտեցեք այս երկինքը. Մի անգամ էլ շնչեք այս օդը. 2 ժամ հետո ամեն ինչ տակնու վրա կլինի. Եվ, Սատանան ինձ տանի, ներեցեք, եթե կարողանաք մի կառապան գտնել, որը մտնի օլյուլի կիրճը.
Դա նշանակում է, թե հույսս ձեզ վրա չպիտի դնեմ.
Ճիշտն ասած, այո, Տիկին, չեմ կարող. Գիտեմ, որ կարգը ձերն է, բայց կենթանիները, կառապանը, նրանք ամենևին ցանկություն չունեն ծղոտի նման օդ բարձրանալ և ջախջախվել ժայռերի մեջ. Անկեղծ եմ ասում, դա անկարելի է.
Լավ. Ուրիշ կառապան և ձիեր կգտնեմ։
Կարելի է, թեև անխոհեմություն է, թե կուզ ձեզ համար։ Ես լավ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, քանի որ առատաձեռնորեն եք վճարում։ Վերջապես արեք, ինչ ուզում եք։ Պետք է գնամ արմդի տալի պանդոկը։ Այդպես չէ։
Այո, այո։ Շնորհակալ եմ ձեր խորհուրդների համար, բայց չեմ կարող դրանց հետևել։
Ցավում եմ, Տիկին, ցավում եմ։
Տիկին դանգլարը, ընդհատելով այդ թերևս շահադիտական ցավակցությունները, հասավ նավարանի դռանը և խնդրեց, որ իրեն վերահսկիչի մոտ տանեն։ Անմիջապես նրա խնդրանքը կատարվեց։ Սակայն, երբ դռնից ներս մտավ, երբ տեսավ մռայլ շենքերը, երբ մանավանդ նկատեց սոսկալի համազգես թակած թշվառներին, այնպես ուժեղ սկսեց դողալ, որ թվաց, թե այլևս չի կարող քայլել։ Սակայն հաղթահարեց այդ թուլությունը։ Վերջին ճիգն էր սա, որ քաջասրտություն էր պահանջում։ Նրա իրական կյանքի վախճանն էր։ Այդ կյանքից դուրս էր գալիս նա սոսկումի ու վշտի դռնով։ Նրան տարան վերահսկիչի գրասենյակը, վերահսկիչը չկար, խնդրեցին մի քանի րոպե սպասել, հետաձգելուց օգտվեց, ինքն իրեն տիրապետելու համար։ Վերահսկիչը եկավ, նրա նկարագրությունը կարևոր չէ, մի պաշտոնյա էր, սրանով ամեն ինչ ասված է։ Պաշտոնյա էր, որ իր գործն էր կատարում, և միշտ պիտի կատարեր։ Ավել կամ պակաս յուղոտած մի անիվ, որ ատամնավորվում է ուրիշ անիվների մեջ, որոնցից ոմանք ճռնչում են։ Այս մարդը լավ յուղոտվածներից էր։ Քաղաքավարության մեջ չափավոր, իշխանության մեջ մարդասեր և պաշտոնի մեջ հանդարտ։ Երբեք նրա բարկությունը չէին տեսնի։ Ամենակատարյալ, ամենավարչական հանդարտությամբ մի քանի րոպե առաջ գավազանի 50 հարվածի էր դատապարտել մի կալանավորի։ Եթե այս մարդիկ դահիճ չեն դառնում, պատճառը նախապաշարումն է, որ սպանողին անարգում է, իսկ խոշտանգողին հարգում։ Բացի այդ, նա շատ էր հարգում բարձրագույն իշխանությանը։ Օ, բացարձակորեն հնազանդվում էր բարձր տեղից եկած ամեն մի կարգադրության։ Բայց եթե չլինեին այդ կարգադրությունները, կախաղանի չափ անպատկառ էր, որից և արժանի էր ինքը կախվելու։ Տիկին դանգլարը դեռևս բերանը չէր բացել, երբ վերահսկիչը գոչեց.
«Դարձյալ դիմում, շուտով թիարանը նախարարի ընդունարան է դառնալու»։
Տիկին դանգլարը, կատարյալ մի փարիզուհի, նայեց վերահսկիչի դեմքին, և առանց մի բառ ասելու նամակը հանձնեց նրան։ Պաշտոնյան քրթմնջալով վերցրեց այն, պոկեց կնիքը։ Ինչքան կարթում էր, դեմքն այնքան մեղմանում էր, կարմիր շրթունքներին ժպիտ էր խաղում։ ապա խոնարհվեց արժանապատվությամբ լի հարգանքով.
«Տիկին, ձեր տրամադրության տակ եղած ուժը հզոր է. Այն ստիպում է ինձ զանցառնել թիարանի օրենքները. Սակայն ես երջանիկ եմ հնազանդվելու համար».
Տիկին դանգլարը չգիտեր նամակի բովանդակությունը, բայց զգուշացավ հարցնել.
«Նշանակում է այստեղ գտնվող կալանավորներից մեկի հետ առանձին տեսակցություն եք ուզում ունենալ»։
«Այո, պարոն»։
«Գիտեք արդյոք, ինչպես որ գրված է այստեղ, այդ տեսակցությունը պետք է տեղի ունենա թիարանի քահանայի ներկայությամբ»։
Քիչ մնաց Տիկին դանգլարը զարմանքից մի ճիչ հարցակեր, բայց զսպեց իրեն։ Խեղճ մայրը հույս ուներ, թե թույլ կտան ազատ զրուցել իր որդու հետ։ Դեռևս ականջին էր այդ քաղցր բառը. «Մայր, սիրելի մայր», որ արտասանել էր Բենեդետոյի կեղծավոր ձայնը։ Սակայն իրենք ասկացում էին, և այն մարդիկ, ում ձեռքում էր իր ճակատագիրը, ամենազոր էին. Իրեն մնում էր միայն հնազանդվել։
«Տիկին, տեսակցությունն այստեղ, իմ գրասենյակում պետք է տեղի ունենա. Գնամ կանչեմ քահանային»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն»։
«Հավատացեք, որ սա մի մասնակի շնոր է, որովհետև դեռ երեկ նախարարական թույլտվությամբ ուրիշ մարդիկ էին եկել, և միայն նավահանգստի պահակների ներկայությամբ կարողացան տեսնել Բենեդետոյին»։
«Ինչ»,
գոչեց դանգլարը։
«Ասում եք երեք, թույլ կտա՞ք արդյոք հարցնել, թե ովքեր էին այդ անձինք»։
«Պատճառ չունեմ նրանց անունը ձեզնից թաքցնելու»։ «Օրիորդ Վալենտինա դ Վիլֆորներ»։ «Այո, աղջիկը նախկին արքունի դատախազի, որը մահացել է»։
Տիկին դանգլարը հեղձուկ մի ճիչ հարցակեց.
«Պարոն դը Վիլֆորը մահացել է»։
«Այո, Տիկին, Փարիզի հոգեբուժարաններից մեկում»։
Տիկին դանգլարը ձեռքերով ծածկեց ճակատը։ Մարդասպան հայրը հատուցումը ստացել էր։ Նա, որ փառատենչությունից, հոգու կարծրությունից դրթված, մերժել էր դատավարության ամոթից փրկել այն մարդուն, որի իր որդին լինելը գիտեր։
«Երևում է, այդ մահը սաստիկ ցավ պատճառեց ձեզ, Տիկին»։ «Անշուշտ, լավ էիք ճանաչում պարոն դը Վիլֆորին»։
«Այո, շատ լավ»։ «Բայց, պարոն, ներեցեք անհամբերությանս համար. փափագում եմ ժամ առաջ տեսնել այստեղ գտնվող մարդուն»։
«Պատրաստ եմ ձեր հրամանը կատարել, Տիկին»։ Պաշտոնյան բանալիով փակվող թղթապանակի մեջ խնամքով պահեց ստացած նամակը, որն իրեն ապագա երախտագիտության իրավունք էր տալիս, և դուրս եկավ, խնդրելով Տիկին դանգլարին մի րոպե սպասել։ Բավական ժամանակ անցավ։ Դրսում լսվում էր փոթորկալի քամու ձայնը, որ ասես վշտի ու ամոթի այդ վայրից դուրս ելնող թախծոտ ողբի ձայն լիներ։ Վերջապես դուռը բացվեց և երևաց քահանան։
«Տիկին»,
ասաց այցելուն, որը հարգանքով ոտքի էր կանգնել։ «Այս առավոտ մի նամակ ստացա, որը ծանուցում էր ձեր այցելությունը»։
«Գիտեմ»,
նա շեշտեց այս բառը։
«Գիտեմ, թե որ չափ հոգածություն ունեք այս բանտարկյալի հանդեպ»։ «Որտեղից գիտեք»։ «Օ, մի վախեցեք, մեզ վստահված գաղտնիքները, խոստովանության գաղտնիքները նվիրական են»։ «Ես ձեր տեսակցությանը չեմ խանգարի. հնազանդվելու համար ձեզ հայտնի մարդուն պետք է ներկա գտնվեմ, բայց կհաջողացնեմ ոչինչ չտեսնել, ոչինչ չլսել»։
Եվ երբ Տիկին դանգլարը արցունքով լի հայացքով փորձում էր շնորհակալ լինել նրան, եկավ Բենեդետոն, մի խումբ պահակներով շրջապատված։ «Տպավորություններ կան, որոնք երևակայությունն ան կարող է ստեղծել. միայն զգացողները կարող են հասկանալ»։ Երբ երևաց Բենեդետոն, իր դեղին ու կարմիր բաճկոնով, կանաչ գդակով և գլխից մինչև մեջքը անցկացրած շղթայով, դժբախտ կինը ցավից ու սոսկումից այնպես դողաց, որ քիչ մնաց վայրընկներ։ Նա ընկրկեց մինչև գրասեղանը, և այնտեղ երկու ձեռքը ետ տանելով և կրթնելով, խելագարի նման լայն բացած աչքերով նայում էր թիապարտին։ Ինչ էր հիշում Բենեդետոից։ Նրան տեսել էր բարձրաշխարհիկ տներում, անպատկառ իր շլացուցիչ գեղեցկությամբ, իբրև պճնամոլ մի սեթևե թող, երբ ազատ ու համարձակ իր տեղն ուներ այն երիտասարդների մեջ, որոնք իրենց համարում էին Փարիզյան երիտասարդության ընտրանին։ Հետո նրան տեսավ եղեռնադա Տատյանում, որտեղ իր վրիժառու հայտարարությամբ շանթահարեց Վիլֆորին։ Խեղճ կինը նվաղել էր, որովհետև դժոխային տեսք ունեցող այս մարդը իր որդին էր։ Նողկալի և ահավոր մի էակ, կենթանի մի ամոթ։ Կերպարանափոխությունը սոսկալի և նրա համար գրեթե անակնկալ։ Ոչ, նա այսպես չէր պատկերացնում հանդիպումը։ Նրա հիշողության մեջ մնացել էր Կավալկանտի իշխանը, և հանկարծ ինքը դեմ առ դեմ հայտնվեց Թիարանի ուրվականի հետ։ Բանտապահները քաշվել էին մի կողմ և կանգնել էին դռան առջև։ Քահանան մոտեցավ Բենեդետոին և դուռը փակելով ասաց. «Զավակս, հիշեցեք, որ Աստված կգտա բոլոր զղջացողներին»։ Ոչ նա, ոչ էլ տիկին դանգլարը չնկատեցին այն դառը ժպիտը, որ անցավ թշվառականի շրթունքների վրայով, երբ գլխարկը հանած խոնարվեց քահանայի առաջ։ Քահանան պատուհանից դուրս էր նայում, հետո գրպանից հանեց աղոթագիրքը և սկսեց կարդալ։ Նա պահում էր իր խոստումը, թեև ներկա էր, բայց տիկին դանգլարն ու կալանավորը առանձին էին համարվում։ Դժբախտ կինը կալանավորի անիծյալ գլուխը երկու ձեռքով բռնած համբուրեց նրա ճակատը, և հեծեցագին մրմնջում էր կեղեքված սրտից պոկված այս բառերը. «Որդիակիմ, խեղճ զավակս»։ Նրա տակ ու ծանր արցունքները ընկնում էին թիապարտի դեմքին։
«Օ, որքան բարի եք»,
պատասխանեց Բենեդետոն։
«Ես լավ գիտեի, որ չպիտի մոռանայիք ձեր խոստումը. Շնորհակալ եմ, որ եկաք»։
«Ուրեմն, ներում եք ինձ»։
«Ներել»։ «Միթե ես երբևէ մեղադրել եմ ձեզ»։ «Իբրև ներում խնդրում եմ, որ մոռանաք այն հիմար խոսքերը, որ ասացի ձեզ, կորցրած ամեն մի հույս»։ «Միթե խենթանալու բան չէ սա»։ «Այն ժամանակ անգութ ու անիրավ եղա»։ «Բայց չեք հիշում, երբ դատարանում մեղադրում էի հորս, ինձ սպանել ցանկացողին»։ «Միթե մեղադրեցի նաև մորս»։
«Ոչ, ոչ, հիշում եմ»։
«Օ, ես այնքան եմ տառապել, որ արժանի եմ ամեն խղճահարության»։ «Այո, դուք, բայց միայն դուք»։ «Իսկ նա»։ «Ա, ոչ»։
«Նա»։ «Բայց միթե չգիտես, որ նա մեռել է»։
«Գիտեմ»։ «Սոսկալի հեգնանքով դարձյալ կամեցել է իմ թշվառությունը նախատել»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Այստեղ է ուղարկել այն աղջկան, որն իր անունն է կրում»։
«Իր աղջկան»։
«Որն իմ քույրն է»։ «Այո, քույրը»։ «Եվ որն ինձ հույսի ու ներումի խոսքեր ասելու պատրվակով նախատեց»։ «Այո», կրկնում եմ ասածս, «որովհետև նա վախենում ու սոսկում էր ինձանից, և նույնիսկ ձեռքը չպարզեց, եղբայր չանվանեց»։
«Բենեդետո»,
ասաց տիկին դանգլարը հուզված,
«գիտես, որ ընդմիշտ բաժանվելու ենք»։ Պաղատում եմ քեզ, որ ամեն ատելություն ու վրեժխնդրություն ջնջենք մեր մտքից։ Տարապում ես, դեռևս տարապում ես, իսկ ես աշխարհից հեռու գնում եմ թաղվելու մենության մեջ, որտեղ անցյալի ոչ մի արձագանք չպիտի հնչի։ Թող իմ հիշատակը մնա քեզ հետ, ինչպես քո հիշատակն է մնալու սրտիս մեջ։ Ներիր զավակս, աղաչում եմ քեզ, ներիր ինձ։
Բենեդետոն գլուխը բարձրացրեց, և դողդոջուն ձեռքերը մեկնեց դեպի մայրը։
Պարտավոր եմ հնազանդվել ձեզ, մայրի։ Այո, ձեր անունով ներում եմ։
Մի պահ երկուսն էլ լռեցին։ Անամոթ դերասանը խեղճ կնոջ հոգում առատորեն անծանոթ բերկրանքներ էր լցնում, իսկ վերջինս ոչինչ չէր գուշակում։ Հավատալով այդ թշվառականի սիրուն, ինքն իրեն երջանիկ էր զգում։ Այնուհետև Բենեդետոն ավելացրեց.
«Ուրեմն, ճշմարիտ է, որ պետք է մեկնեք. Վերջնականապես պետք է մեկնեք.
Վաղը այս ժամին պետք է նավ նստեմ և հեռանամ Եվրոպայից.
Բայց հուսամ, որ գոնե միայնակ չեք մեկնում. Օ, ներեցեք այս հարցերիս համար, բայց վախենում եմ ձեզ համար. Այդքան երկար մի ճամփորդություն. Իսկ եթե ինչ-որ վտանգի մեջ ընկնեք»…
Համոզված եղիր, սուրբ կանանց հետ եմ մեկնում, որոնք կարող են ինձ պաշտպանել։
Այո, հիշում եմ,
նրանց հետ, ում թողեցիք ձեր հարստությունը։
Այդ պաշտպանությունը շատ թանկ գնեցիք,
ավելացրեց տխուր մի ժպիտով։
Չափազանց թանկ,
գոչեց տիկին դանգլարը։
Մոռացաք։
Նա լռեց, որովհետև մտքերը խեղտում էին, և ակամա նայեց կալանավորի պարանոցին։ Այդ հայացքը այնքան իմաստալից էր, որ Բենեդետոն ձեռքն ակամա այնտեղ տարավ։ Տիկին դանգլարը, զղջալով այդ սոսկումի ակնարկի համար, շարունակեց.
«Կյանքդ գնեցի, քեզ փրկեցի. Ահ, գիտես թե որքան երջանիկ էի, որ կարողացա քո կյանքը խլել դահիճների ձեռքից»։